Çka është logopedia? Logopedi, logopedia punon me fëmijë të cilët kanë vështirësi me gjuhën e shkruar dhe të folur, ose me të mësuarit e shkrimit dhe leximit. Për shembull, me fëmijë të cilët i shqiptojnë fjalët gabimisht, për moshën e tyre përdorin ose flasin dim pak fjalë, nuk mundet të krijojnë dhe shqiptojnë fjali të plota ose korrekte, nuk e kuptojnë sa duhet gjuhën amtare dhe atë gjermane, kanë vështirësi në shqiptimin e disa tingujve të veçanta, si për shembull s, z, x, s, c, h, belbzojnë, ju merret goja, i ngatrojnë shkronja gjatë shkrimit, i ngatrojnë shkronja gjatë leximit. Këta fëmijë kanë më shumë nevojë për mbështetje dhe kohë për zhvillimin e tyre sesa bashkëmoshatarët e tyre. Me anë të terapisë logopedike bëhet mbështetje e gjerë dhe e qëllimshme e gjuhës. Andaj, logopedia nuk duhet të kuptohet vetëm si mësim plotësues apo si mësim i gjermanishtës për të huajt. Në kontaktimin e parë bëhet një testim qartësimi me anë të së cilës logopedia apo logopedia përpiqet të gjej ose konstatoj vështërsi gjuhësore të fëmijës. Pastaj, në bisedë me prindërit, vendoset nëse logopedia është e domosdoshme apo mund të pritet edhe ca kohë. Në shumicën e komunave ekziston një lispritjeje në të cilën regjistron fëmijët me nevoja terapeutike, të cilët duhet të presin ca kohë derisa të krijohet mundësia ose koha e lirë për trajtimin e tyre. Zakonisht, terapia bëhet një herë në javë gjatë orarit të mësimit ose në orët e fundit të mësimit dhe është falas, domethënë prindërit nuk duhet të paguajnë. Nëse keni përshtypjen ose ndjeni se fëmija juaj ka probleme me gjuhën, domethënë me të folurit ose shkrimlezimin, paraqitoni direkt te logopedi ose logopedia, te mjeku ose mjekja për fëmijët ose te mësimdhënësi i fëmijës tuaj.